Хәерле көн, дуслар! Эфирда Көмеш Қыңғырау тапшыруы. Көмеш Қыңғырау сізге балалар дөньясынан яңалықлар хабар итер. Матур жырлар, қызық хәлләр белән дә сезне Көмеш Қыңғырау таныштырыр. Көмеш Қыңғырау малайлар, қызлар, әти-әниләр, укытучы тәрбиячеләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин Ани алып барам. Матур көннәрдә безнең барыбыз да табигатьтә булырга, кышларны күзәтергә ярата. Кышлардан башка табигать дөньясын күз алдына китерү дә кыен. Алар җәй буе матур җырлары белән куандыра, агач куакларны төрле зарарлы бөҗәкләрдән арындыра. Бездә бүгенге тапшыруыбызда кышларга багышланган сәхифә белән таныштырырга уйладык. Кышлар җир йөзендә иң күп таралган тереклек ияләре. Аларның төрләре бик күп. Кышлар очарга җайлашкан. Аларны җир шарының иң салкын җирләрендә дә, тау башларында да, диңгез ярларында да очратырга мөмкин. Кышларның иң кичкенәсе калибри. Аларның кайберләре карлыгач зурлыгында, ә кайберләре шипшәхәтлегенә. Аларны шибен кыш дип йөртәләр. Ә иң зур кыш Африка тәвә кышы. Алар җәенә 3 тапкыр бала чыгара. Шипшыклар кешеләр янәшәсендә яши. Алар төрле шартларда яшәргә җайлашкан кышлар. Оялары тәрәзә башында, йорт кыегында, агач куышында. Алар җәенә 3 тапкыр бала чыгара. Җиләк җимеш агачларында бөҗәкләр, чүп, үлән ырлыклары белән тукланалар. Кара бүрекләр, снегири, безнең як табигатен бизәп торучы кышларның берсе. Алар яз, җәен ылысы урманнарда яшиләр. Ә кышын бакчаларга, паркларга чыгып китәләр. Агач ырлыклары, җиләк җимеш калдыклары белән туйналар. Зәңгәр писнәк тә бар. Писнәк бик хәрәкәтчән кичкенә кыш. Аның тумшыгы көчле. Тумшыгы ярдәмендә ул агач кайрысыннан биҗәкләр чүпли. Писнәк үлән ырлыгы төрле җиләкләр белән туклана. Писнәкләргә кыш көне азык табуы кыенлаша. Шуңа күрә алар кеше яши торган урыннарга якынаялар. Писнәкләрнең дә төрләре бик күп. Мәсәлән, зур писнәк, зәңгәр писнәк, озын кыйрыклы, бүрекле писнәкләр була. Тукылдауыннан таный. Тукран урман кышы. Ул һәр вакыт хәрәкәттә. Агачтагы кырткыч бөҗәкләрне юк итә. Агачның гомерен саклый. Шуңа күрә аны урман докторы дип йөртәләр. Каты кыйрыгы белән агач кәүсәсенә терәлеп, аңа көчле тырнаклары белән ябыша. Аннар тымшыгы белән агачны тук-тук шукып, бөҗәкне эзләп таба һәм теле белән эләктереп ала да ашый. Шулай итеп, үзе дә туклана, урманга да файда китерә. Тукраннар агач куышына оялый. Алар бер-берләрен тукылдаган тавышларыннан таныйлар. Хат ташучылар. Күгәрченнәрнең төрләре бик күп. Без күбрәк күк күгәрченнәрне беләбез. Аның канатлары күксел төстә була. Тәпиләре кып-кызыл. Ул вак-вак атлап, яңа яуган карда бурмалы, кәкере-бөкере эзләр калдырып йөри. Күгәрчен башка кышлардан юлны тиз табу белән аерылып тора. Моннан күп йөз еллар элек хатларны күгәрченнәр ташыган. Күгәрченнәрнең бу төре почта күгәрчене дип әйтелә. Күгәрчен дуслык һәм тынычлык символына әйләнде. Төрле бөҗәкләр, ырлыклар, җиләк җимеш кешеләр биргән ашамлыклар белән туклана. Ә хәзер әйдәгез сөйләгәннәребезне матур җир белән бизәп тә куйыйк.
Сандугачым балабала гөлем, ник моңлы синең җырың? Нигә болай сайрауларың йөрәкне өзәм идем? Туган телем анам теле, сандугач теле бит ул. Үзе гүзәл, үзе биек, бигрәк моңлы теле бит ул. Сандугачым, сандугачым балабалам, сандугачым, бигрәк матур моңлы нагарым. Мин сандугашым, ял итәрсең арыгач, күңелләрдә җырлар тусын, сайра-сайра сандугаш. Уянсыннар бедрә таулар синең моңың ишетеп, тибрансыннар тылыңнар җилбер-җилбер җиңелейде. Тавышында туган якның сулар шыңласыннар, сөмбел гөлләр уянсыннар яңрасын көмеш шыңнар. Сандугашым, сандугашым булабалым, сандугашым, бигрәк матур моңнары. Сайра минем сандугашым, ял итәрсең арыгач, күңелләрдә җырлар тусын сайра, сайра сандугашым. Туган теле, моңам теле, сандугач теле бит ул. Үзе гүзәл, үзе биек, бигрәк моңлы тел бит ул. Сандугашым, сандугашым булам, сандугашым, бигрәк матур моңнары. Сайра минем сандугашым, ял итәрсең арыгач, күңелләрдә җырлар тусын сайра, сайра сандугаш. Сандугашым, сандугашым, сайра минем сандугашым, ял итәрсең арыгач, күңелләрдә җырлар тусын сайра, сайра сандугаш. Сайра минем сандугашым, ял итәрсең арыгач, күңелләрдә җырлар тусын сайра, сайра сандугаш.
Тапшырубызны балалар иҗаты белән дәвам иттерәбез. Әгерҗе районында яшәүче Руфина Галиева безгә колаклы керпе турында әкият язып җибәргән. Аны мин сезгә дә укып бирештерим әле. Белмим, кайсы заманда яшәгәндер, нинди җирдә оя кыргандыр, ләкин шуны беләм. Яшәгән ди бер керпе. Ул гади генә керпе түгел, ә колаклы керпе булган. Шул икене нигене кулак керпегә зур файда китергән. Ни өчен кулаклы булганын сөйләп тормыйм инде. Анысы ул кадәр мөһим түгел. Керпебезнең тормышы гадәттәгечә әкрен генә тыныч кына барган. Әмма шундый гадәти көннәрнең берсендә акылга сыймаслык хәл килеп чыккан. Нинди генә хәл әле? Ул хәлне галимнәр әле хәзер дә аңлата алмыйлар ди. Керпе тиз-тиз генә атлап бакчага таба барганда кинәт шып туптап калган. Нигә дип уйлыйсыз инде? Аның сизгер колакларын ниндидер сәер тавыш ишетеп алганнар. Керпе батыр булган, курыкмыйча тавыш килгән якка атлап киткән. Анда агачлар арасында оча торган тәлинкә тора имеш. Билгесез объектның ишекләре ачылган да, аннан нәкъ безнең керпе шикелле керпе килеп чыккан. Керпе шул кадәр шок каткан, хәтта кайда ни өчен барганын да онытып җибәргән. Менә сиңа мә шит планетадан кадәр кисеннәр инде, дип уйлаган колаклы керпе. Шит керпе исә, аны күргән дә, тәлинкәсенә утырып, янә ошып киткән. Шуның белән хикәятемне дә бетерер идем инде, сезгә кызык булгач дәвам итәм сүземне. Колаклы керпе озак кына исенә килә алмыйча утырган-утырган да, шулай ук өенә кайтып киткән. Шул вакыттан бирле ул һәр вакыт теге агачлыкка йөри башлаган. Һәм көннәрдән бер көнне ниһайәт тәлинкә кирешеп килгән. Бу юлы инде колаклы керпе туп-туры шит керпе янына атлаган. «Сәләм, шит керпе! Минем синең белән танышасым килә!» дип батырларча аңа кулын сузган. Шит керпе бераз каушаса да сер бирмәгән, үзенең Кирпиландия планетасыннан ышып килгәнен сөйләгән. Колаклы керпе Кирпиландия турында ишеткәч, моңсу гына сулап куйган. Чөнки аның кебек керпеләр безнең илдә бик аз гына калган булган. Әтеге ерак планетада алар кешеләрдән сакланып, рәхәтләнеп яшәгәннәр. Шит керпе бу хакта ишеткәч, яңа дустын үзләренә яшәргә чакырган. «Юк!» Булдыра алмыйм дип баш тарткан колаклы керпе. Минем монда балаларым, туганнарым бар. Туган җиреңне ташлап калдыру да йөрәкләрне изгәли. Бу сүзләрдән соң шит керпе дә үзен якыннарын искә төшереп, бераз йолап алган. Кулаклы керпе белән элемтәдә торырга сүз биреп, ул тизрәк Кирпиландияга ишеп киткән. Әле хәзердә кулаклы керпе гаиләсе белән галәм кунаклары тыгыз элемтәдә торалар ди. Туган җир бер кемне дә читкә җибәрми шул. Кадерле дуслар, без дә сездән кызыклы язмалар көтеп калабыз. Кыңгырау тапшыруы ахырына якынлашты. Сезнең белән киләсе якшәмбегә кадәр саубуллашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар!